Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю шановних слухачів. Черговий тиждень відмітний дати білоруського календаря. Починаємо з 11 вересня. У гэты дзень у 1865 годзе на хутары Варславаны нарадзіўся Яніс Райніс, сапраўднае прозвішча Плеекшанс, латышскі грамадскі дзеяч, паэт і драматург. Ведамы тым, што абараняў інтарэсы беларусаў Латвіі, спрыяў беларускай адукацыі і культуры. У гэты самы дзень 95 гадоў таму ў вёсцы Лядкі, цяпер у межах Гудзевічаў Мастоўскі раён, нарадзіўся Алесь Белакос, легендарны беларускі настаўнік і краязнавец, стваральнік Гудзеўскага музею. Белакос, які пачынаў у юнацтве як радыкальны маладзён, урэшце абраў іншы кірунак дзейнасці і пра сваю далейшую музейную справу зрабіў уплыў на тысячы беларусаў, знайшоў культурны ключ, дзейсны шлях адбітку на сведамасці многіх. А таксама Алесь Белакос, як народны лекар-практык, распрацаваў сваю паспяховую методыку змагання з анкалагічнымі захворваннямі. 11 верасня 1938 году ў Наваградку быў адкрыты дом музея Дама Міцкевіча. Яго дзверы адчынілі пасля рэстаўрацыі другі раз у 1992 годзе. У гэты самы дзень быў таксама адкрыты помнік Адаму Міцкевічу. 11 верасня 2010 году ў Лепелі ўсталявалі помнік вялікаму канцлеру ВКЛ Льву Сапегу. 12 верасня 1683 году адбылася пераможная бітва саюзнага войска, у якім былі баварцы, саксонцы, аўстрыякі і конныя палкі Польшы і ВКЛ, разам 65 тысяч, над турэцкім войскам, якое налічвала 200 тысяч, пад Венай. 12 верасня 1992 года ў Касцюковічах прайшлі ўрачыстасці, прысвечаныя 400-м угодкам з часу заснавання гораду. У гонар юбілею ўсталяваны памятны камень. А ў 1997 годзе ў Пінску пачаліся трохдзённыя ўрачыстасці з нагоды 900-х угодкаў гораду. 13 верасня 1832 году непадалёк Коўна нарадзіўся Кароль Чаховіч, выдатны вучоны фізік і метэаролаг. А ў 1937 годзе ў гэты дзень у вёсцы Мормаль, Жлобінскі раён, з'явіўся на свет Уладзімір Содаль, беларускі літаратуразнавец і краязнавец. 14 верасня 1408 году паміж вялікім князем ВКЛ Вітаўтам і вялікім князем маскоўскім Васілём I заключанае пагадненне, якое завяршыла двухгадовую вайну. 14 верасня 1884 году каля Наваградку ў засценку Вераскоўшчына нарадзіўся Фабіян Абрантовіч, беларускі уніяцкі духоўнік, грамадска-культурны дзеяч, філосаф і рэлігійны педагог. 14 верасня 1906 году ў Вільні выйшаў першы нумар легальнай беларускай газеты «Наша доля». 15 верасня 110 гадоў таму ў вёсцы Ёлкі на Слонімшчыне з'явіўся на свет Рыгор Зыбайла, беларускі палітычна-вайсковы дзеяч, старшыня Слонімскай круговай беларускай народнай самапомачы. А ў 1929 годзе ў Менску нарадзіўся Арленка Шкурэвіч, беларускі мастак-графік. 16 верасня 1859 году у фальварку Судзіловічы, цяпер вёска Будзькаўшчына на Полачыне, нарадзіўся Браніслава Пімакшы Піла, дзеяч беларускай культуры, выдавец, мовазнавец і літаратуразнавец. У гэты ж самы дзень у 1995 годзе заснавана БАЖ, Беларуская асацыяцыя журналістаў. Ідзем далей, 17 верасня 1590 году Ліда атрымала права на герб. Поле Тарчы падзелена на дзве часткі, правая чырвонага колеру з залатым львом, левая блакітная з двума скрыжаванымі ключамі. Багаты гэты дзень на нараджэнне выбітных асобаў. У 1774 годзе ў Падубісе Літува нарадзіўся Тадэуш Тышкевіч, дзяржаўны і вайсковы дзеяч ВКЛ, удзельнік вызвольных паўстанняў. У 1860 годзе ў вёсцы Збочна на Слонімшчыне з'явіўся на свет Кандрат Лейка, беларускі пісьменнік і педагог. У 1891 годзе ў вёсцы Балічы, Гарадзенскі раён, нарадзіўся Антон Баліцкі, беларускі грамадска-культурны дзеяч. А ў 1898 годзе ў вёсцы Едначы, Слонімшчына, нарадзіўся Павал Крынчык, беларускі грамадска-культурны дзеяч, актывіст ТБШ. У 1912 годзе 17 верасня ў вёсцы Пількаўшчына на Мядзельшчыне нарадзіўся Максім Танк, сапраўднае прозвішча Яўген Скурко, беларускі грамадскі дзеяч і выдатны паэт. У 1922 годзе ў вёсцы Сіняўская Слабада, Карэліцкі раён, нарадзіўся Уладзімір Калеснік, беларускі літаратуразнавец і празаік. У гэты ж самы дзень 85 гадоў таму у Нараўцы на Падляшчы нарадзілася Тамара Саланевіч, беларуская тэлевізійная журналістка, кінадакументалістка. 17 верасня 1939 году савецкія войскі перайшлі мяжу з Польшай і да 25 верасня занялі тэрыторыю Заходняй Беларусі разам з Вільняй і Беластокам. Адбылося далучэнне Заходняй Беларусі да БССР. 17 верасня 1949 году ў Менску нарадзіўся Геннадзь Карпенка, беларускі грамадска-палітычны дзеяч і вучоны. А ў 2005 годзе ў гэты дзень у Мазыры і Турове пачаліся двухдзённыя ўрачыстасці, прысвечаныя тысячагоддзю Мазырска-Туровскай праваслаўнай епархіі. Быў усталяваны адпаведны памятны знак. 17 верасня 2010 году у Вільні адкрыта дошка ў гонар Францішка Багушэвіча, а ў 2021 годзе ў гэты дзень у Шчучыне ўсталяваны памятны знак з гербам гораду. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.